Diýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Türkmen awatlylar elektrik toonuň dowamly kesilmeginden daýat edýär. Livapda gowy çeken kärinneçiler dökün ýetmezçiliginden kösenýär. Gepleşigimizde şo beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Tehra tanış edýärin. Европа Билелешигинин лидерлери гепleşiklerin 4-nji gününde 750 milliard евро, ягъни 860 milliard dollar möçörindäki koronavirus ykdysady kömek bukçasy barada ılalaşdylar. Bu gepleşikler koronavirus pandemiýasynyň ziýan çeken ýurtlara kömek etmek üçin serişdelerin paýlanyşy barada çekeleşikli boldy. Brüsselde duşuşan Европа Билелешигинин лидерлери koronavirus gaznasynyň virusyň iň agyr ziýan çeken ýurtlaryna karzlar we grantlar hökmünde iýberilmegi arada bir ağızdan ılalaşdılar. Şeýle de olar öňümizdäki 7 ýyl üçin 1.1 trilyon euro möçüründäki öňgörülip eşidilmedik Europa Bileleşigi büdjeti barada hem ılalaşdılar. Summit 17-nji iýulda başlady we 2 gün dowam etmeldi. Ýöne 27 agzaly bileleşik pandemiýa kömegi hemde umumy büdjet barada ılalaşyk gazanmasy ýa-da şeýandygy sebäpli 2 ýylyk uzaldyldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ABŞ-nyň COVID-19 hadisalarynyň ul alawyny, ýagny köpelmegini başdan geçirýändigini boýun aldy. Bu waka ýurt boýunça maglumatlar pandemiýanyň köpelmeginiň dowam edýändigini we soňky pikir soraşyklarda saýlawçylaryň Trump-yň saglyk krizisini dolandyryşyny has köp tanqyd edýändigini görkezýän mahalyna gawat geldi. 20-nji iýulda Trump ol we ýaranlar tarapyndan bir näçe aýlap reddedilen ýüz maskalaryny giymek taktikasyny üýtgetmek bilen bir hatarda 21-nji iýulda koronavirusyň köpelmegi barada köpçülige maglumat bermek üçin AK Tamyň koronavirus iş toparynyň gündelik brifinglerinin gaýtadan dikeldiljekdigini aýtdy. Trump özünün maska giyen suratını Twitter sosial ulgamında paylaşıp, biz görünmeyen Xitay virusunu yenmek tağlalarımızda birleşeriz ve köp adamlar sosial taydan aralığı saklap olmayan vaqtı yüz maskasını giymenin vatançılıklığına aydiyarlar dedi. Trump'ın bu çıkışı Florida'da izli izine tapkır 6-cı gün koronavirus yokuşun tədi 10 minnen qorak adamın hasaba alınandığı ve 20-ci iyulda 90-nın qorak adamın ölündüğü havar berilen mahalına qavat geldi. Bunun neticesinde bu ştatda ölenlerin sanı 5183 adama yetti. John Hopkins Üniversitetinin maglumatlarına göre Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseli 3.18 milyon çemesi adama yokuştu ve bu virustan takminan 141.000 adam öldü. Koronavirustan bütün dünyada ölenlerin sanı takminan 610.000 adama barabar olup tasdiklenen virus hadisalarının sanı 14.17 milyondan gowrak adama deňdir. Ukrainanyň Demiradyk günwatarynyňky Lutsk şäherinde od açan yaraglar we partlaýjy maddalar bilen yaraglanan bir adam köp adamly ýolawçy awtobusynyň kontrollugyny ele salyp, ondaky ýolawçylary zamun aldy. Pencereleri ok deşikleri bilen örtülen avtobus içindäki adam we zamun alınanlar bilen bilelikde 21-nji iýulda günörtän Henidem şäheriň merkezi meýdançasynda durdy. Ýolawçylaryň arasynda ýitgi çekenleriň bardy ýa-da ýokdugy entek belli däl. Volin sewitindäki milli politiýanyň metbuat wekili Olha Buzuluk bu adamyň 20 töweregi adamy zamun alandygyny we hukuk goraýjy edaralaryň wakanyň bolýan ýerindedigini aýtdy. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy zamun alınanlaryň sanynyň 10-na barabardygyny mälim etdi. Regional politiýanyň başlygy Yuri Kroshko bu operasiýa döwlet howpsuzlyk gullugynyň terrorçylyga garşy merkeziniň gatnaşýandygyny aýtdy. Human Rights Watch guramasy Rus taryhçysy we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist Yuri Dmitriyevin perdentlige alan gyzyna jinsi hüjümi amala aşyrmak aýplamalary boýunça sud işi soňuna goýlaýan mahaly onuň ykbaly barada alada bildirdi. Dmitriyev we onuň tarapdarlary bu aýplamalary reddedýärler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda Dmitriyevin garşysyna gozulan jenaýat aýplamalary bilen ilteşikli ýagdaýlar olaryň ýalandygyny we onuň adam hukukları uğrundaki işi üçün nişana alınandığını ınamlı görközeyer değiller. 7-nji iyulda prokurorlar Rusiyanın Demiradyk günwatarynyňky Kareliya regionunun sudundan Dmitriyevi 15 yıl türme tutsagyna hüküm etmegi soradylar. Bu baradaky kararyň ve hükümün 22-nji iyulda ýylan edilmegine garaşylýar.